Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæl aftur geðheilbrigðismálin eru á dagskrá hér á útvarpssögu og það ekki ástæðalausu en hjá mér er Ingibjörg Helga Baldursdóttir kennari sem að misti son sinn fyrir 11 árum, hann var þá 9.21 árs en hann hafði frá 10 ára aldri mátt þola einelti í grunnskóla í Hafnarfirði. Við höfum núna ákveðið að opna fyrir síman hérna í útsendingunni 5881994 og bjóða hlustendum að hringja inn og koma jafnvel með spurningar fyrir Ingibjörgu og jafnframt líka að segja frá reynslu sinni hvernig fólk hefur brugðist við þegar það hefur orðið fyrir áföllum að þessum toga því að þetta er gríðarlega alvarlegt áfall að missa barni sitt og það er nú sagt að það sé jafnvel það erfiðasta sem fólk geri þar að jarða barni sitt. Og það eru margvísli mál sem fólk er að burðast með og lífið enn og þannig að það er ekki alveg beinn og breiðu vegur og engin kannski veit hvenær hann hreppir einhverja stöðu sem að kippir fótunum undan lífinu.
Já.
Eða fólk upplifir það þannig. Nú er þetta 11 ár og þú ert í dag Inga að þú ert að kenna núna og þú ert einmitt að kenna börnum á grunnskóla aldri sem eru með íslensku sem annað mál.
Já.
Og það er einmitt kannski líka börn sem að eiga dáldið sárt að binda.
Já, það er að halda vel utanum
þau. Það er að halda vel utanum þau.
Já.
Hvaða tungumálum er þau að tala einna helst? Þau eru að koma hinga til Íslands í allt annað umhverfi, allt annað menningu, og meiri kulda, annað loftslag.
Já, ég man ekki hversu mörg tungumál eru töluð í skólanum.
Nei.
En þetta er rúsneska, spænska, pólska, ungverska, bara nefndu það.
Já, en finnst þér að þú, þú hlýtur að vera mjög næm núna í dag fyrir því að ef þú sér einhverja stríðinni, ef þú sér einmitt út af tungumálinu.
Já.
Afsakið, að því að sonur þinn varði upphala fyrir einelti af því að hann talaði svona skýra norlensku.
Já. Þessi krakkar eru ótrúlega duglegir. Og það er alveg magnað hvað sum þeirra eru fljót að ná taki á íslenskri tungu.
Já.
En með ólíkindum.
Já.
En þó að þau tali bjagaði, ég held að sé enginn að kippa sig upp í það.
Nei, en þó, og það getur kannski kallað á akkurat einhver eineltis viðbrögð í skólastofunni.
Já, það geti vel gert það.
Já.
En inn í það sem að ég er að kenna, þar eru við bara með börn sem eru að læra íslensku sem annað mál.
Já.
Þannig að þau eru öll hvert á sínum stað.
Já.
Svo þegar að þau fara að ná tökum, þá fara þau meira inn í bekk.
Já.
Í aðra tíma.
Já.
Þannig að þau standa sig vel.
Já. En hvernig svona líður þeim, samt svona andlega að vera komin í þessa stöðu, vera flutt til Íslands, komin í þetta framandi umhverfi og byrja að nýttu, hvernig líður þeim? Hvernig fylgistu með því?
Þú spyr.
Já.
Og hlusta.
Já.
Og þau, börnin eru allt frá því að finnast þetta frábært.
Já.
Og svo að vilja ekki vera hérna.
Já.
Og það fer líka svolítið eftir aldri.
Já.
Þannig að það er allur gangur þar á.
Já. Það er komið hlustandi hérna til okkar á línuna. Góðan dag, Útvarpssaga. Við erum hérna að tala eineltismál og sjálfsvík og það að missa barni sitt. Ingibjörg Helga Baldursdóttir kennari er að segja sögu sína. Hvað segir þú gott? Halló? Halló? Hver er þar? Nei, byrjuðu nú við. Það er kannski einhver sem hefur bugast. Og svona kannski líður fólki jafnvel svo illa að það vill ringja. En ætlar að fara að tala og getur það jafnvel ekki.
Nei, það þarf kjark úr
til. Það þarf oft kjark til.
Já.
En við hvetjum fólk til að hringja 588-1994 og vera ekki rætt við það. Það er margir sem að sitja einir og eru jafnvel að hlusta á þetta að hugsa með sér, ég er í þessum sporum, ég veit bara ekki hvað ég á að gera.
Nei.
Ég er svo mikið ein eða einn.
Jó.
Þetta gildir alveg jafnt fyrir bæði kynin svo sannarlega.
Já, það gerir það.
Já. En við skulum sjá hvort að við skulum prófa hérna núna. Góðan dag, út að saga. 5881994. Eru þú varst að segja hérna áðan, við skulum bara halda áfram að tala og sjá hvað gerist.
Já.
En hérna, þegar börn svona, þú skynjar að það einhver börn sem vilja ekki vera hérna.
Já. Það þau segja það bara.
Já, hvað eru þau þá? Er það einhver ákveðin aldur eða?
Það þessi elstu.
Þessi elstu?
Já. En það ekki öll, það bara, þú veist, það bara þetta allt frá því að finnast þetta frábært.
Já.
Og svo upp í það að vilja ekki vera hérna.
Já, ekki á Íslandi.
Vilja bara fara aftur heim.
Já, en hvað hefurðu grenslast fyrir hann, hvað veldur því?
Söknuður í heimalandi.
Já.
Og þar sem þau hafa þar.
Já. Kannski ömmu og afa eða fjölskyldu eða gamla vina. Já.
Sem skiljanlegt.
Já.
Komin langa leið.
Já, þetta meiri rétt að segja það.
Já.
En góðan dag, út að saga.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvað segir þú?
Það hérna, ég segir svona allt með þeim hægt. Ég segir að þið voru að tala um einmanaleika.
Já, í vissum skilningi, við vorum að tala um það, skal ég segja að hér er hjá mér kennari sem heitir Ingibjörg Helga Baldursdóttir og hún misti son sinn fyrir 11 árum þegar hann var 21 árs en hann hafði orðið fyrir gríðalegu einelti í grunnskóla.
Já.
Og við erum eiginlega að tala dáldið hvað það alvarlegur hlutur, sko, þetta bannvænt að verða fyrir einelti.
Jú, það getur verið það.
Já.
Það náttúrulega einelti náttúrulega vandamál, náttúrulega nútíma vandamál, náttúrulega hjá í okkar nútíma samfélagi.
Já. Hefur
svo margt að örgla alltaf fyllt okkur. En hvað var að segja, ég meina, það getur verið svo margs konar einelti náttúrulega.
Já.
En einelti náttúrulega, ég myndi halda það að náttúrulega að, já, þessi sagt að ef enginn gerir ekki neitt með barninu sem óþroska, þá náttúrulega og að mótast upp og það náttúrulega getur þetta náttúrulega orsaka það að barni gerir eitthvað.
Já. Meinar þá að það sé svona mikið eitt einhvern veginn og upplifi sér aleitt í
já.
Við erfiðar aðstæður?
Já.
Já.
Ná, það er...
Þekkir þú þetta einhvern veginn?
Ég kannast aðeins við þetta bara út frá sjálfum mér í bensku.
Já.
En ég fekk viðandi aðstóð þannig að hjálpaði til.
Já. Varstu já. Eitthvað tekin svona fyrir af einhverjum ástæðum?
Já, ég var tekin fyrir. Það var náttúrulega, maður var með lestrarörðuleika og þess að manni var strýtt og annað og þannig að þetta var svona, já, það maður lekti alveg í ýmsu.
Já.
Já.
Já, en hvernig gekk þér svona að vinna úr því svona þegar varðst eldri til dæmis? Sækir þetta að þeir svona í dag að ertu meir
og... Það getur komið smá stundum í mann, það getur komið smá svona reiði og ýmislegt og svona, já, eins og stundum að maður vantreysti og annað.
Já.
Horfir á ýmsa hættur og annað, náttúrulega.
Já.
En eins ég segi, það er... sjálfsýrshugsanir eða svo leið, það er náttúrulega eitthvað sem kemur ekki hjá mann í dag en það er náttúrulega hættan við kannski hjá þessum krökku sem lendi í þessu að það hugsa skilur, það er oft náttúrulega þeir að leita eftir aðstóð og hjálp
Já, það er verið að kalla á hjálp
Já.
Það er sótti það að þér þegar þú varst fyrir þessu ungur
Já, það kom alveg fyrir
Hvað varstu gamall?
Sko, þetta byrja einætti hjá mér, það byrjaði bara eða strax upp úr þegar ég var í 6 ára bekk á þeim tíma.
Já.
Þess að 73 móti.
Já.
Og þetta alveg, já það er einætti eða kert eða áfram eða alveg bara fanga til eða ég fór í menntaskóla.
Já.
Og svona þetta, svona ég þurfti að fara að huga að, sem sagt, að leita mér aðstóða, sem sagt, að það var svo mikið reiði hjá mér þegar ég var honum núlingur, þannig að þá þá var þetta svo að tækla.
Já, hvernig braust reiðin út hjá þér?
Hún gat komið út sko margvíslega, bæði náttúrulega í þunglindi og síðan náttúrulega bæði að það einhverja mótbárur og þá gat ég verið bara slæmur, þá gat ég bara lamið frá mér.
Já. Já, já, en nú reiðin alveg nauðsynleg og hún er ekki, ef hún réttlát, sko. Réttlát reiði, en nefnilega mjög nauðsynleg, hún mjög nauðsynleg ef hún réttlát.
Já, en réttlát aldrei, að skiptir ekki máli fyrir hvernig hún rétt, þú réttlát aldrei að berja viðkomandi sama hversu rugla sem játar á því.
Nei.
Það skaðar alla aðila, hversu það gerandinn eða þólandi.
Já, en hún kannski mikilvæg sko gagnvart þeim sem að við réttan aðila á réttum tíma af réttri ástæðu. Þá er hún réttlætanleg.
Jú.
En þú er svona þokkalega samt sáttur í dag. Hvað finnst þér með þessa sögu hjá hann í Ingibjörgu? Heyrður þú hvernig hún var að lýsa þessu?
Ég var að ná okkur í sambandi, ég náði ekki að byrjun alveg hjá okkur sko,
þannig
að ég misti svolítið að hlutanum sko.
Já.
Þannig að ég heyrði þið voru bara að tala einast og annað og þannig að þess vegna kom ég nú bara inn á þetta og langa að segja frá þessu.
Já, þakka þér fyrir það, en það er einmitt þetta sko að nú eru 11 ár síðan að sonur hennar féll frá og hvað þetta er búið að vera mikil þrautar ganga á eftir, það er það sem tekur við, það er svo vanmetið að verða fyrir svona alvarlegu áfelli.
Það er nefnilega málið og ég get ekki setti inn í að missa son eða dóttur eða barn, ég get bara ekki heila, þetta er það mikil sásauki að það er ekki hægt að bara setja sig inn í þau spor.
Nei.
Það er ekki hægt.
Nei, það er nefnilega máli.
Og maður alltaf eiginlega að spyrja sig örugglega líka, sko, hvað gerði maður rátt, skilur, það er líka alltaf það.
Já.
Það er alltaf þessi, hvað er þess að kalla, ég veit ekki hvað maður að segja,
stönd
eða eitthvað.
Einhvers konar sjálfsákvörðun, sko, ef ég hefði, sko.
Já, nákvæmlega. Já.
En einhver góð ráð sem þú vilt gefa í sambandi við þetta? Þú búin að finna fyrir svona reiði og annað eitthvað sem þú vilt svona koma á framfæri?
Já, það er eingöngu hægt að tala reiðina, annarkvort tala maður reiðina við fjölskyldu eða jafnvel bara að leita sér aðstoð hjá sálfræðingi, það sem ég gerði.
Já.
Ég leitaði fyrst náttúrulega til fjölskyldunum og fékk engað þannig að aðstoð þannig að ég leitaði til sálfræðing og það hjálpaði mikið til.
Já.
Þannig að, eins og ég segi, þetta er, jú, maki, hann getur oft líka skilir og hjálpað líka mikið,
já. Þannig
að, en það er, en stundum er bara sorgin það mikil að maður þarf að fá utan að koma til hjálp.
Já.
Það er bara oft þannig.
Já, það er nefnilega getur líka verið mjög mikilvægt, þó að nær umhverfið er náttúrulega alltaf mikilvægast.
Jú, vissulega.
Já.
Það var nú bara þetta sem ég hefði að koma inn á.
Þakka þér fyrir að deila þessu með okkur.
Takk fyrir.
Já, takk fyrir gangið vel.
Já, sem leið.
Sjá hvað hann segir þessi maður sem verður 6 ára gamall fyrir svona einelti.
Já.
Strax og hann finnur líka fyrir þessari reiði og stundum blossar upp hjá hann.
Já, ég hérna er alveg búin að fá minn skammt af reiði. Og það er einhver svo mesta orka sem að fer í það að vera reiður og ég er svo fegin að ég er komin út úr því.
Já.
En þunglindið glými ég við, þannig að ég er greind með áfallastreituröskun.
Já.
Og þunglindið þekki ég vel og þegar að ég var á þeim stað sjálf að vilja svipta mig lífi, að þá vissi ég nákvæmlega hvernig Lárusi Stefáni leið þegar hann tók þessu ákvörðun.
Já, þú ert búin að upplifa það núna sjálf á eigin skinni.
Já. Hvernig allt einhvern veginn þú hugsar ekki um endilega hvernig þetta fer í fjölskylduna. Þú ert ekki að hugsa um það vegna þess að vanlíðanin er svo mikil.
Já.
vanlíðaninn hún yfirtekur allt og það ekki heilbrið skynsemi sem að rekur fólk til að gera þetta. Þú getur verið búin að hugsa þetta í einhver tíma.
Já.
Og svo eru kjör aðstæður hjá þér þannig að þú tekur ákvörðinina.
Já.
Og þú undirbyrði. Gengur frá öllu.
Já.
Eins og ég gerði. Ég seldi íbúðuna mína, ég pakkaði niður og var tilbúin þannig að ef að ég fyndist látin í íbúðinni að þá þurfti ekkert nema bara að bera kassana í burtu.
Já, það hefur verið alveg svona.
Já, ég var búin að ganga frá öllum, öllu.
Já.
Út hugsta allt.
Já, já. En þetta nefnilega, það þessi framkoma við börn, þetta svakalega alvarlegt mál. Og mér bara svo hugleikið eiginlega hvaða kannski auðvelt fyrir umhverfið að taka ekki eftir í hvernig börnum líður sem að burðast með svona sársauka.
Já.
Og bara eins og í tilfelli Lárusar Stefáns, en þú náttúrulega tókst eftir því en labbaðir á veggi í skólanum þarna.
Já.
En ég og nú eins og þessi maður sem hringdi hérna núna finnur þetta 6 ára.
Já. Þetta byrjar í leikskólum.
Já, já.
Einelti byrjar í leikskólum.
Já.
Þannig að, og ég segi alltaf að foreldrar eru sko, börnin endurspegla foreldrana.
Já, ég held það.
Þannig að
þau eru spegilmynd heimilana.
Já.
Og líka sko, það sem þau segja, þau segja hlutina þau heyra þá heima á sér.
Hver gennast það er?
Já.
Þannig að sko fordómar
já,
til dæmis
já.
Börnin endurspegla foreldrana ef að þau að sýna öðrum fordóma.
Já. Þú heyrir þetta stundum og hringir heim til fólks og það svara barn í síman og þú kynnir þig og ég segi til dæmis sæl og blessuð ég heiti Arthur Karlsdóttir, ég útvarpi sögu og ég þá að spurja mömmuna eða pabban. Og þá heyrir maður hvernig barni svarar, já, þú veist eða, ha, þú veist eða, já, sæl. Þá veistu hvernig talað um þið heima hjá viðkomandi.
Já.
Eða öskra barnið, eða, nei, ég segi svo, það gerir það
náttúrulega
ekki, smágrín. En svona að það, nei, það endur speglast svo svakali í börnunum.
Það gerir það. Við erum fyrirmyndi barnan okkar.
Já. En það rosalegt að verða fyrir svona lögu sem barn alveg gríðalegt. Og hérna, við erum með opinn síma 5881994 hér á útvarpi sögu og hérna við erum sem sagt að ræða þessi graf alvarlegu mál og geðheilbrigðismálin í sinni víðustu merkingu því að það meira að minna allstaðar hjá öllum eitthvað og á lífsleginni að koma upp svona hluti þar sem að fólk áum sárt að binda innra með sér en kannski segir ekki frá því.
Nei, það eru þessir fordómar og sko fordómarnir eru í okkur sjálfum líka þannig að ég getur verið með fordóma gagnvart hérna sjálfum mér.
Já.
Og ég vil að geð heilbrigðismálin séu það sé hort á þau fordómalaust vegna þess að það getur hver sem fengið eitthvað
einhver
veikindi andleg.
Já, og bara lífstaðan eins og sé núna allar fjárhags áhyggjur hjá fólki,
já.
Láta endan á saman, láta hjónabandið halda, geta staðið undir uppbeldi, þú veist, láta tíma raman gangu upp, allir sér spenna og kvíði sem myndast líka út af því.
Já.
Þannig að það engin spurning að fólk að upplifa andlega svona hindranir bara jafnvel mjög oft.
Já.
Ef út í það er farið. En hér er hlustandi sem við hver góðan dag. Ja, við erum nú svo sem ekkert að leita þetta nöfnum sérstaklega en hlustanda, góðan dag.
Já, já, ég kallaði hann Dóri Saks.
Ha, Dóri?
Dóri Saks. Saks.
Saksi?
Nei, ég spilaði á saxofón í gamla daga.
Já, þú spilaðir á saxofón í gamla daga. Já, já, Dóri Saksi, já, heyrðu, sæll og blessaður. Hvað segir þú gott í þessari umræðu?
Ég segir þú bara mjög gott, það ljúft að heyri ykkur og maður tekur þetta svolítið inn á sig, hún hefur verið svo brotin þessi kona.
Já.
Það ekki vafi að hérna, hún hefur nú verið vonandi, kannski, já, sko, ég búin að eiga nokkur börn og ég hef alltaf fyrst mér haft vita því að ímynda mér hvað gerði ég ef ég misti þau. Það nefnilega gott að hugsa þá með þau eru á lífi. Ég þetta ekki ráð til þess að konu heldur.
Nei, nei.
Það er eins og maður sagði, það er ekki hægt að lifa sig inn í svona mál vegna þau eru og erfið og sérstaklega maður að kenna sjálfur sem maður má ekki gera sko.
Nei.
Maður má ekki kenna sér lát barnanum sinna sko, bara það eiginlega fórbúðið.
Nei.
Það það versta sem maður gerir.
Já, það nú það. Finnst þér þegar þú svona lítur tilbaka að var eitthvað sem að svona setti þig í einelti eða í svona einhverja andlega erfileika sem að þú tengir?
Já, nei, ekki beint sko, ég var nú bara með bræður mín á öxlunum frá því ég 60 ára
Já.
Og ég tvo bræður og ég var bara með þá alveg til 14 ára sko á öxlunum komaðum í barnaskóla eftir leikskólan og
Já.
Þau voru svo hefnir að fá leikskóla því mamma var að vinna úti, það var mikil óregla á heimilu og mamma var ný 10 tíma á dag upp á landakóti.
Já.
Man að taka strætó og 8 mótnana og svo fram að eins og...
Já, hvað var pappi?
Ég var, hann var kennari og hérna og svolítið drykkjumaður sem að síði eins. Eða svo sömur, þú veist hvernig
það er. Já, ég er svo sem veit það ekki, en þetta er svona...
Nei, hún fekkir það konan þarna hjá þér.
Já,
en það... Það var svona.
Já.
Lífið var bara allavega og ég átti heima á Grettisgötu þarna í fína hverfinu sem var fátækra hverfið þá.
Já.
Það var svona áttúrulega sörulega gata og...
Já.
Og hérna, svo fór ég í Barónsborg á Reilhjónin með annan á Böglaber og Hinnastvinginni.
Já.
Og svo sá ég að koma heim í hátíðin að borða og aftur í skólan og þetta var eiginlega, ég hafði engan tíma til að vera í einhverju sulli, sko, sjálfur.
Nei, en segirðu þegar, en þú ert að lýsa pabbaðinu, segirðu, þegar hann var að koma heim í hátíðinu.
Nei, hann kom, ég vildi ekki heldinni þrjú á daginn,
já,
og ég sá skólan í hátíðinu.
Já,
ég
þú sástu, já.
Það var búið að hræða, pappi hræði, hræði í klukkan áttakvöldin, einn lítið að hræði og við áttum að borða það allt saman hérna við strákandir og eina brausni með ost í hátíðinu.
Já.
Og í dag borða ég bara hræði og ekkert annað en hræði.
Já.
Mér er það svo góður að því ég var allir fyrir þetta frá 8 ára aldri.
Já, þú býrði það þessu bara.
En, ég býr bara.
Já, já. En hérna, þú hefur ekki dorðið fyrir einelti eða einhverju slíku eða?
Nei, ég held nú síður sko, ég var svona vel að með komin sko, maður var skástur í leikuninni og fótboltanum og allir þessu. Og,
já.
Það var ekki mörg færi sem ég gaf.
Nei, en það er ekki satt sjálfgefið að þú sleppir við það.
Nei,
það er nú ekki með og það er árangri.
Nei, það er alveg rétt, en það voru ekki mikið einelti þarna þegar á mínum árum, sko, þetta er á árum á 49.
Já, já, nei, þetta er náttúrulega breyst gríðarlega mikið núna í dag, það eru alltaf...
sjómarti og konruglari menningu, nú er þetta orðið bara allt önnur, held ég, menning og það var meiri samúð meðan fólks þarna á þessum tíma, sko.
Já, Já, þú lýsir svona kannski meira svona kjarnasamfélagi sem að það sem að náunga kjærleikurinn var meiri.
Já, þá voru við að flestir fátækir og reynda að standa frekar saman en ekki. Það var voðalega lítið erjur og læti allavega að það ég kynnti sko.
Já, Heyrðu, þetta er athyglisvert en takk fyrir að hringja, Halldór og hérna athyglisvert að
heyrð. Dóri sko.
Já, Dóri. Já, já. Dóri saxafón, já. Já, þakkaði fyrir.
Já,
já,
blessaður.
Já, það er svona ýmislegt. Þarna hefur náttúrulega Ísland breyst gríðarlega að þessu leitinni til.
Já.
En það var samt, sko, ég vil nú að segja það að ég minnist þess nú til dæmis þegar ég er að alla stöfsi krakki. Þá flutti ég sko frá eyju, lítilli eyju fyrir utan Ísland, Flatey og Skjálfanda. og það var nú svona farið löngu farin í eyði, sko. En við þegar við eyjaskeggjar fluttum í land og vorum kannski í fyrsta skipti að sjá bara bíla og húsatvirpingar og götur og salgæti og allt þetta að það þótti nú ekki alveg nógu gott sko því að í svona litlu sveitafélögum það er svo fáun sem raumlega eiga bæinn og þá verður svona ákveðið naflaskoðun og öllum börnum sem koma inn í skólana og þú þarft að fara í gegnum með hart nálarauga og það er svona ég oft sagt að þetta er eins og vera sko blökkumaður og blökkubann sem að flytja í land það var svona fyrirlitningi var svo mikil að þú varst á litlu eiginni
Já, fyrsti svertingin
Ég var fyrsti svertingin á Húsavík Það var þannig En ég fyrir að segja að hvað maður þarf að vera að mæta svona sem lítið bann Er alveg svakalegt.
Það er anstyggilegt.
Það er alveg ok. Heyrðin, fáum þennan hlustanda, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Hver er þar?
Þórður ég.
Sætla blessaði Þórður.
Já, það er búið svolítið átakarætt að hlusta á það að vita við hana.
Já.
Þetta máli er alltaf bara graf alvarleg og bara mjög slæm og geta átt við bæði fólk. Mörg ára, langt fram á fullorðins ára.
Já, þekkir þú þetta?
Ég þekki þetta bara alveg á eigin skinni.
Já.
Bara komin í einhverjum skólagöngu og ég kannast nú að svið þetta mál hennar.
Já.
Ég bý í Hafnarfirði og þannig ég vissi að þessu máli þegar þetta var í gangi.
Já.
Þannig ég þekki þessu til dæmisins.
Já.
En þetta er alveg gráttlega að horfa á þetta, horfa upp á svona og ég er eftir þessu bara sex ára aldur í grunnskóla.
Þú varst fyrir því sex ára?
Já, og bara alveg viðbjóðslu einn eftir því, það er lýsingarnir er ógislega, sko.
Já. Hvað var gert við þig?
Hvað var ekki gert? Siggi fljótar að tala það upp.
Já, þú meinar, varstu algjörlega afskottur?
Já, þetta var bara frá... Þetta bæði líka nút andlegt.
Já.
Það var bara smiðar andlegt, þá kveikti ég mér einu sinni.
Vass?
Sett út bref um bregaldið og mín aftaka var auglist. Þannig að þetta var viðbúður. Bara einn algjör viðbúður sem er alveg og gekk alla skólagöngula. Fyrir undastlu einu árið sem ég var í fórt og landi í eitthöðu.
Já.
Þannig að maður þekkir þetta alveg frá orðna fyrir stendin.
Hvað ertu gamalt fyrir ekki?
Ég 72 módel.
Já, þú 72 módel. Hérna, og þetta gerist allan grunnskóla, já, meira að minna hjá
það. Já, það sem er versta við þetta, að skóla yfirvöld á þeim tíma. Þegar var talað með þetta og þetta svona, látum við vita að þetta var eitthvað, var ekki alveg lægi í skólanum.
Já.
Þá sagði þessi ágæti skólastöri, þetta er ekki rétt, þetta er ekki minni skóla.
Já.
Það er bara að máttu ekki ræða þetta.
Já, máttu ekki ræða þetta.
Eitt skipti þá er ég fótbrotinn og er á hækjum í skólanum.
Já.
Og maður var nú ekki lótinn friðið þó að svo væri. Svo var ráðast á mig þetta, eitt skipti ákvangjurum með hækjunum, en ég ákvæði að nota hækjunar til að segja frá mér.
Já.
Það var til þess að ég var tekinn í skólastjóra og svo var ég ekki heim.
Já.
en hún var bara að klappa á kollan bara líka að var velunaði sko gerandi, þetta var bara sjálfsagt mál sko.
Já.
Þetta var fyrir brjóðal.
En varst þú þá fyrir einhvers konar fordófum að hálfu skólastjórans eða?
Nei, það bara hann vildi ekki og ég veit að kennari skólanum sem að gagnrýndu skólastjóra fyrir þetta.
Já.
En hann bara, hann var að, vildi ekki að þetta mátti ekki að ræða þetta, þetta var ekki þann skóla, þetta var bara ekki til.
Já. Afneiturinn hefur svona mikil.
Afneiturinn hefur rosalega mikil. Ég tók því að það var enga aðstofa að fá enn staða frá. Það bara, maður lappa aðstofa ekki.
Já.
Þannig, bara strax ég var krakkið, þá bara fór ég að, þetta maður voru að byrgita rosalega mikilinn sér sjálfur.
Já.
En ég tók þá afstöðu ríkala snemma og ég læs skilja ekki eftir daginn í dag.
Mm.
Hvernig mér tókst að gera svona snemma? Ég ákvað frá fyrst hendi að líta aldrei á þessa gerindur sem einhverja óvinn.
Já.
Þetta bara var og þess vegna hef ég aldrei vilja tala um tiltæki fórnarlamb einhaldis.
Nei.
Ég vil láta það taka það úr, það neikvætt hugtak.
Já.
Man lenti í þessu, þetta bara lífsræð sem man lenti í.
Já.
Og bara vinna með henni og vinna út úr í.
Já.
En það brestur upp alveg alveg ótrúlegustu tími sem man kannski maður heldur maður sér búin að ná tökum á þessu, þetta er bara búið.
Já.
En það alveg ótrúlegt hvað við hvað aðstæður þetta blossar allt í hennu.
Já, þú finnur fyrir því enn þann dag í dag.
Já, sko, það rosalega stutt sem ég fór leitað með aðstæður í þessu, ég gerði það alltaf sjálfur.
Já.
Það bara veikti sér að sér fyrir það og þurfti að leita með aðstæður út af veikindum.
Já.
Og þá fór ég vinn í þessu leiðinni, það ekki maður mánuðu síðan að ég kláraði það ferli.
Já. Þessum ertu farin að geta að tala það?
Ég hef talað alltaf tíð.
Já.
Alveg bara, ég gerði það bara mjög ungur, sko, bara fara að ræða þetta því að þetta er ekki fjöllugur. Þetta er hlut með gerðið sem að það bara taka á því.
Já.
En ég uppgötu það, sem, þetta er þetta, og ég sem stíði 72 mótið, þetta er þetta frá 6 ára upp í 10. bet.
Já.
Eða 9. bet. Ég sem uppgötu það í árið hvað 99-2000, það alveg okkur mörgum ára eftir ég klára því sko grunnskóla. Þó er ég að leysa á lögubíl, en helgi.
Já.
Og ég fæ túr, svo því ég sé hvað maður er að lappa út úr húsinu, það var gamli skólastjórinn.
Já.
Þá kom einhver bara að blakka sjófið bara, nei, þennan mann keiri ég ekki.
Já.
Ég sneri við, kallaði upp á stöð og sagði þetta væri platur, ég geti við tekið hann að varla.
Já, þeir eru liðið svona illa.
Þá ykkur það ég bara leiði sámanninn, ég sagði ég gæti ekki hugsa mér að hafa þennan manninn í bílhjöfum, sko.
Já.
Þannig að þetta er, þessi málaflokkur þetta þarf að taka þetta alveg miklu fórsvöld sem betur eru verið að vinna í þessum hlutum núna.
Já.
Og ég hef svona gert svolítið mikið að því kemur tíðina að pæla í þessum málum og vinna kringu þau.
Já, já.
En þetta er eitthvað sem að, og ég þekki eins og dæmi hennar þarna með hafnaður, ég þekki ástæð fyrir ég kannast við það því að systir mín væri saman skóla og hann þau voru saman í saman skóla.
Já, já.
Og þannig er þess að þekki ég veit ég að þessum dæmi.
Já.
Og hún er mitt fór úr öldnarskóla út af nákvæmlega saman.
Var það?
En svo vil ég taka, samt vil ég taka frá núna að breyti ekki núna, krakkandi mínir eru í öldnarskóla.
Já.
Þeir eru búin að taka alveg hrikalega vel á málunum og það er unnið með mjög markvist með þetta dag, þannig þetta er alveg frábært hvernig vinnan á þessu dag. En á þessum tíma þá var þetta ekki nógu.
Nei, það er akkurat og það ber að fagna því þegar að vel tekst til, en það var nú einmitt að segja það á hann, hún Ingibjörg, að hún er kennari og þegar hún var í kennaranámi, þá einmitt valdi hún að taka þennan bekk sem að beitti þessu sko, þannig að hún er nú búin að fara að svo tuska til í þessu skóla sko.
Og ég held nefnilega, held að málið við myndi á sýstu minni og síni hennar.
Já.
Það var til þess að það var tekið algjör greftist það í að uppreyndi skólan.
Já, það er nefnilega það.
Unni markustíði og það er alveg bara, og hvernig vinnan að þetta er í dag er alveg bara fyrirmyndar sko.
Já,
en alveg skelfilegt að þurfi að ganga svo langt til þess að hlutinni færi að skoða sko.
Alveg hryllilegt. tala um það. En takk kjærlega fyrir að hringja og deila þessu með okkur. Og,
já,
og bara gangi þér sem allra best og
já,
og bara það, hins vegar næst ef að skólastjórinn byrði að taka þig upp í bílinn og svo gera það upp fyrir því hvað allra að segja við það.
Já, maður komin í við þennan kappa núna, þetta kveitum að pyrr, hvað reyði var djúfinni manni á þessum að gerum sér greið fyrir því.
Akkurat. Heyrðu, takk fyrir þetta kjærlega, gangi þér vel.
Já,
takk. Já, gangi vel. Nei. Já,
Þetta var magnað að heyra í Hafnfirðinginum sem að þekkti til.
Já.
Og svona lítill heimur.
Já. Sýstir hans hafði akkurat lent í Sipu.
Sama og skóla.
Lárus og í sama skóla.
Og er þetta í tjörnarskóla.
En það er líka annað, Inga, sko manni finnst einhvern veginn svo napurt þetta að sá sem verður fyrir eineltinu, hann fjallaður úr skólanum og látinn fara eitthvað annað.
Já.
En gerendurnir halda áfram sínu ofbeldi.
Það auðveldar að fjarlægja þolandann.
Já, það þetta sem svo, þetta eitthvað svo ósanngjarnt.
En Tapnaðu svo, þessum tíma.
Já, það það sem En vonandi hefur verið sko margt fært til betri vegar og þetta góða frétti sem hann var að segja, minn skostur Öldusins skóla.
Öldutúns
skóla. Já. Og svo bara líka víða annar staðar og maður veit að það verið svona hefur verið átak í gangi gegn einelti í skólanum og víða sko. Þannig að það verið að reyna að taka dáldið á þessu núna í dag.
Sko á sínum tíma, þegar að liðs með Jeriko voru að berjast, þá voru við í ráðuneytum og borgar hérna, batteríinu, bæjar batteríum að berjast fyrir því að allir skólar tækju upp eineltis stefnu
Já.
Sem að væri sýnileg öllum
Já.
Á heimasíðu skólana og væri unnið markvist eftir. Vist, við komum þessu í gegn ásand fullt á öðru fólki.
Já, var ekki Þorlákur Helgason?
Jú, Já. Með Orlöfus.
Hann var mjög öflugur Já. Í þessu gríðalega öflugur.
Hann var það. Og hann er bara magnaður.
Já, frábært nefnilega að heyra á þessu að það Það verið að gera með góðu fólki. En hér hlustandi, við höfum einhvern tíma hérna til að taka aðeins fleiri eða taka eitt þarna til viðbótar. Góðan dag út að saga.
Já, góðan sæl, Inga heiti ég.
Sæl og blessu,
Inga. Einingan.
Já, já, gott nafn.
Heiðu, hérna, þetta ofsælega góðu þáttur hjá þér, þó hann sé sorglegur.
Já, takk.
En hann tímabær.
Já.
Og mjög aðteklismert margt sem hefur komið fram.
Já.
En ég er svona svolítið eldri skólanum og á heima hérna vestast í Vesturbænum og ég held að þessi ógeislega heitt hafi byrjað í Camp Nox með Ku Klux Klan við krakkarnir hérna við hringbrutina í Vesturbænum við löppum í gegnum Ku Klux Klan alltaf þegar fórum í Melaskólan og þar vorum við bara snöruð og bara hver sem hvort sem hann hafi vont álita á sig eða ekki það var bara allir snaraðir. Þannig að kennar hann okkar, hann sagði bara að þeim verðið að hætta að lappa í gegnum Camp Nox.
Já.
Og ég veit, ég held að það hafi ekki fyrir byrja neitt fyrr. Svona ógísleitt. Sér ráðist á krakka.
Það er alltaf ekki gott að segja hvernig það hefur
verið. Nei, ég myndi að þetta bara allt í því að hlusta á það. Ég svo heppið með mín börna, það ekki þeirra sem hefur
Já, en svona. Það var náttúrulega svona fyrir kannski okkar tíða að þá var nú meira svona litið og það voru svona talað niðursetninga og annað þegar voru fátækt fólk var tekið fyrir og auðvitað eru þeir fyrir aðkasti út af því.
En þeir voru nú ekki niðursetninga þinn endilega í Vesturbænum.
Nei, en svona ég meina nú þar
en undan sko. En við stýttum okkur leið með labba gegn kampin og svo þar voru næsla og þessi svona sterku kallar og...
Já.
Ég er ekkert að segja hann hafi verið í kúkusklan, alls ekki.
Nei, en...
En maður var árið einn hrætt við að labba þenni gegn, þó að sýttir manni leið.
Akkurat.
Já, þetta er byrjaði bara... einhvern veginn svona...
Já, allt byrjar einhvern veginn og svo er það náttúrulega eins og sjáum núna að nýja birtingamyndin af þessu ofstæki og bara andlega ofbeldi, það eru þetta inn á netsíðum og hvað þá á Facebook og öðrum slíkum síðum það sem að börn þurfa að upplifa sko nektamyndir af sjálfu sér sem eru teknar í sturtunni.
Já, það
er alveg hryllilegt
sko. En það er mikið atriði bara að börn og foreldrar geta hugsa saman, geta tala saman og hugsa saman.
hugsaði þér, já.
Já, alveg bara frábær ung aldri eða þannig.
Já, heyrðu, en
og,
bara
og,
takk.
Og hérna, fylst neðu hvað börnin er að læra í skólanum.
Já, einmitt.
Ekki bara að þið fara inn í herbyggi sitt sem ég að fara að læra. Skilu?
Já, akkurat.
Bara svo mikið að þið að hérna vera vinur barnanu sinna.
Já, takk fyrir þetta.
Já, ok, en ég það endilega aftur að rósa fyrir góða þetta.
Takk að þið kjalla.
Þegar það sama hvað við verið að tala, þú getur alltaf lyftin á gott stig.
Já, takk fyrir, takk fyrir.
Bjóstu lítið og bjóstu leðna.
Já, já, tíu stig fyrir
þetta. Þakka þér
allir blessur. Já, það mitt þetta, Inga. Það þetta, mitt og þú kennarinn og móðurinn sem búin að gangi gegnum þessa, þetta sorgaferli allt saman. Að þetta samband á milli barns og foreldris.
Það hérna svo dýrmætt og það það sem að ég get iljað mér til dæmis alltaf við að samband mitt við syni mína var þannig að við kýstum góðan nótt og föðmust og svo aftur góðan dag svo var það bless þannig að við vorum óhrætt við að sýna tilfinningar okkar gagnvart hvert öðru.
Já.
Og hérna að labba á móti strákunum og beint í fangið á þeim bara til að faðma þá. Þetta, ég, þessi tilfinning, hún bara í mér, hún býr í mér.
Já.
Þess vegna ég svo þakklátt fyrir það.
Já.
Og þarna var gott samband.
Þarna áttu gríðalega sterka góða hluti sem að svona fylgifiskur þinn, þetta stuðningur þinn.
Já.
Það þessi fallega minning og þessi vitneskja.
Já, mjög dýrmætt.
Já, en hvað viltu segja við fullorna fólki sem er að kenna börnunum að tala illum aðra og hvað viltu ráleggja þeim svo þau fari ekki upp full af fordómum og hatri í skólana?
Sko, ég ætla að vona að það sé ekki margir fullorðnir að kenna börnunum.
Ég gerði það áns að vita það, sko.
Já,
börnin eru bara eins og svampur, þau meðtaka allt sem foreldarnir segja.
Já.
Þegar foreldarnir eru að trillast fyrir fram að Facebook og rífast við einhvern á Facebook, börnin heyra það og skynja það.
Já, en það þetta sem að ég sagði að áðan börnin endurspegla hegðum foreldrana. Ég fer aldrei vonan að því og við erum fyrirmyndi barnanna þannig að ef að við sýnum fallega hegðun þá sýnir barni mitt fallega hegðun.
Já.
Ef ég sýni ljóta hegðun þá endurspeglar barni það.
Já, það nú máliðum að láta þægilega verða loka orðin en svona í minningu Lárusar Stefáns og líka þá með kveðju til Kristjáns
Stefáns
fyrir austans. Sonar þins og hérna og líka þinnar fjölskyldu móðinnar og systur sem hafa náttúrulega reynstir vel og hérna
og kvalist með mér
já, þannig að viljum spila þetta lag sem þú valdi það elska þig með mannakorn
já, ég elska það
látum það verða loka orðin að þessu sinni þáttur geðheilbrigðismál góðu gestur hér Ingibjörg Helga Baldursdóttir kennari sem að varð fyrir því áfalli að sonurinn að tók eigi líf 21 og skamall raumlega í blóma lífsins reglusamur í kokkanámi og lífið og framtíð virtist blasa við honum en þegar betur var að gáð þá hafðan mikinn sásöka innra með sér hann hafði orðið fyrir einelti sem virtist vera saklaus til að byrja með 10 ára gamall í skóla grunnskólasur í Hafnarfirði það var til dæmis verið að stríðanum á því að hann talaði norlensku þannig bara byrjaði það en við skulum ljúka þessu núna þakkaði fyrir komuna Ingibjörg Helga Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og við fáum mannakorn og lagið Elska þig
Takk
Blessuð ástin því svo ótrúð
Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Veitingar við öll tækifæri frá vöggu til grafar, soho.is.
One Systems býður upp á heildarlausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ódýrar sérgeymslur, geimsla1.is.
Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Erum að taka upp jólavörurnar frá Trofé og Huber. Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur. Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Norræna módelið gegn ögrun í frjálshyggjunnar. Allt það í nýju bókinni hans Jóns Baldvins. Tæpitungulaust í öllum bókabúðum pennans. Ekki spæna upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhrauni.
Þetta áhugamál er okkar sérsvið. Akrílmálun, bólstrun, eldsmíði, skrautskrift og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans. Nánari upplýsingar á tskóli.is. Tækniskólinn. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjódd. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjódd.